Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Strukturat paralele sërbe vazhdojnë të funksionojnë në Kosovë dhe pas datës kur do duhej të shpërbëheshin. Tomislav Nikolić u bën thirrje sërbëve të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Bëhet gjithnjë më real opsioni zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Prishtina dhe Shkupi nënshkruajnë marrëveshje për bashkëpunim në mbrojtje. Djetra të vrarë nga disa shpërthime në Irak. Aktivisti bielorus Ales Bialatski fiton çmimin Václav Havel për të drejtat e njeriut. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Forcave Mbrojtëse të Kosovës Agim Çeku dhe ministri i Mbrojtjes i Maqedonisë Talat Xhaferi kanë nënshkruar sot në Shkup protokollin për bashkëpunim mes dy dikastereve. Me këtë rast Çeku ka thënë se Maqedonia dhe Kosova kontribuojnë në paqen rajonale dhe janë shembulli bashkëpunimit të mirë fqinjësor. Ai po ashtu ka theksuar se Kosova dhe Serbia janë në fazë të re të raporteve. Qëllimi i marrëveshjes është normalizimi i relacioneve dhe integrimi i pjesës veriore të Kosovës dhe bashkësisë si sërbe në pajtueshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, ka thënë Çeku. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve sërb që kanë të drejtë vote në zgjedhjet lokale të Kosovës të regjistrohen në listat zgjedhore dhe t'ju japin legitimitetin institucioneve sërbe. Me pjesëmarrjen e sërbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë, qeveritë lokale sërbe do të kenë legitimitet para institucioneve ndërkombëtare. Atyre vetëm në këtë mënyrë mund t'ju ofrojmë dëshmi për numrin e sërbëve të dëbuar nga Kosova, ka thënë Nikolić, raportojnë mediat sërbe. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se është shumë e rëndësishme që Greqia të mos e ndryshojë qëndrimin për mosnjohje të pavarësisë së Kosovës. Dačić ka thënë se vendi i tij me pranimin e marrëveshjes së Brukselit ka treguar gatishmëri të madhe për të zgjidhur problemet. Ai ka bërë këto komente për gazetën greke Tovima. Për ne është rëndësishme që Greqia të mos ndryshojë qëndrim, sepse kjo mund të jetë precedent për ndryshimin e qëndrimeve edhe të vendeve të tjera, ka thënë Dačić. Qeveria e Greqisë ka dorëzuar parlamentit propozimin për shkurtimin e financimeve shtetërore për partinë e ekstremit të djathtë Agimi i Art, udhëheqësi së cilës është arrestuar të shtunën nën akuzat për antarësim në një organizatë kriminale. Sipas legjislacionit, financimet shtetërore do të shkurtohen për çdo parti nëse ndonjë antar i saj drejtues apo deputet ndiqet penalisht. Legjislacioni thuhet se ka mbështetjen e shumicës. Së paku 51 persona kanë humbur jetën nga sulmet me bomba në Bagdad. Zyrtarët kanë thënë se së paku 11 sulme me bomba kanë goditur sot hapësirat e banuara me popullat shiite në kryeqytetin irakian dhe ato me popullat të përzierë në pjesën veriore të tij. Shpërtimet kanë ndodhur një ditë pas një sulmuesve vrasës ka shkaktuar vrasjen e 27 personave në një xhami shiite të Bagdadit. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara, të cilët kanë hetuar akuzat për përdorimin e armëve kimike në Siri, kanë përfunduar misionin. Konvoji i ekspertëve ka lënë sot Damaskun për të arritur në Beirut. Ky ka qenë misioni i dytë i tyre në Siri brenda 2 muajsh. Ata kanë hetuar 7 incidente në të cilat dyshohet se janë përdorur armë kimike, ndërsa raportin gjithëpërfshirës pritet ta publikojnë muajin e ardhshëm. Aktivisti bielorusi të drejtave të njeriut Ales Bialatski, i cili ndodhet në Burg, ka fituar çmimin Václav Havel për të drejtat e njeriut. Fituesi është shpallur në Strasburg, ndërsa çmimi është pranuar nga gruaja e tij Natalia Pinçuk. Bialatski, i cili kryeson grupin për të drejtat e njeriut Vjasna, është dënuar në nëntor të vitit 2011 me 4 vjet gjysmë burgim nën akuzat për evazion fiskal. Mbështetësit e tij thonë se dënimi është i motivuar politikisht. Një mjek saudit ka hedhur poshtë pohimet e një kleriku, i cili ka thënë se vozitja e makinës mund të dëmtojë vezorët e grave. Ginekologu Muhammed Baknan ka thënë se studimet mjekësore nuk kanë treguar se vozitja ka ndikime negative në shëndetin riprodhues të grave. Kleriku i njohur saudit Sheikh Saleh Al-Lohadian ka thënë se gratë që vozisin rrezikojnë të lindin fëmijë me probleme klinike. Në Arabin Saudite u lejohet vetëm meshkujve të vozisin makinë. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
30 shtatori, si që duket, nuk ka qënë dita shuarjes së strukturave paralele të sigurisë dhe të drejtësisë që Serbia ka në Kosovë. Ato vazhdojnë të funksionojnë, dërsa Prishtina zyrtare nuk e di se kur do të shpërbëhen. Brukseli nuk e komenton këtë përplasje dhe shkëmbim të akuzave midis palëve. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Strukturat paralele që Serbia i ushqen në Kosovë vazhdojnë të funksionojnë edhe pas datës kur ato duhej shpërbër. 30 shtatore ishte dita e fundit kur Prishtina dhe Beogradi me Brukselin si dorëzan u pajtuan që strukturat serbe të sigurisë dhe të drejtësisë në Kosovë do të shuhen. Por kjo nuk ndodhi këtë të hënë dhe madje nuk dihet ende se kur do të vjen kjo ditë. Krye negociatorja kosovare Edita Tahiri fajm për këtë i a hedhë Serbisë, kurse përgjegjësi po kërkon edhe nga Bashkimi Evropian.
Përparimet në këtë drejtim mendoj se duhet parë në relacion Bashkimi Evropian-Serbi, ku Bashkimi Evropian duhet kërkoj nga Serbia të plotësoj obligimet e saja, dhe obligimet janë të tri palve. Në këtë proces, shteti Kosovës, shteti Serbisë dhe Bashkimi Evropian si letësuse, gjithë palet kanë obligim që të realizojnë të gjitha obligimet që dalin nga plani për zbatim i marrëveshjes.
Në bazë të marrëveshjes për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi dhe në bazë të planit për zbatim dhe konkluzioneve të grupit për çështje të sigurisë, dy palët ishin pajtuar në Bruksel që 30 shtatori është afati i fundit për zhbërjen e të gjitha strukturave të sigurisë që Serbia ka në Kosovë. Në zyrën e baroneshës Catherine Ashton të hënën komentuan pak këtë thirrje të Prishtinës, pasi vlerësojnë si çështje kyçe mbetet zbatimi i marrëveshjes e jo pengimi i saj. Zëdhënësja Catherine Ashton, Maja Kocijančić, shpjegon. Ajo që mund të them është se zbatimi marrëveshjes është kyç dhe se ne jemi në kontakt me njërën dhe palën tjetër. Po punojmë na drejtim që zbatimet të vazhdojnë. Kjo ishte çështje e diskutimeve dhe javën e kaluar kur baronesha Ashton takoi në New York edhe presidentin Nikolić dhe kryeministrin Thaçi, tha Maja Kocijančić. Kurse në Beograd në zyrën e presidentit Tomislav Nikolić thonë se fajtore është Prishtina, e cila nuk po i përmbahet zotimit të dhënë. Marko Gjurić, që këshillon presidentin e Serbisë, thot për Radion Evropa e Lirë, se Prishtina zyrtare nuk i ka kryer detyrat e shtëpisë, ashtu si që parashef marveshja 19 prillit. Dalja vetme nga ky pat pozicion është ndalimi i pengesave dhe zbatimi i plot i asaj për të cilën jemi marvesh, përfshirë dhe themelimin e gjykatave themelore dhe prokurorive në vendbanimet me shumicë serbe dhe zbatimi i plot i ligjit për amnisti dhe fillimi i punës në ndryshimin e akteve ligjore të cilat janë të domosdoshme për funksionimin e asociacionit të komunave serbe. Thot Gjurić. Zyrtari i lartë serb argumenton se marrëveshja në fushën e drejtësisë dhe policisë është penguar për shkak të, siç thot ai, neglizhencën e Prishtinës që deri më 1 shtator të themeloi gjykatat e reja themelore. Si argument të dytë përmend ligjin për amnisti, i cili vazhdon të mbajë peng integrimin e serbëve në polici dhe se ky akt ligjor duhet të formulohet ashtu siç palët janë pajtuar në Bruksel. Kjo sjell deri tek pengesat për realizimin e kësaj pjese të marrëveshjes së Brukselit. Prandaj ne presim që në interes të procesit i cili është nisur dhe në interes të gjithë qytetarëve në Kosovë, Prishtina do të ndalet së frenuari këtë pjesë të marrëveshjes në mënyrë që ne të mund të themi se kredibiliteti i marrëveshjes për të cilën është dhënë pajtim të mos jetë çdo ditë i penguar nga njëra palë, siç është tani rasti, tha Gjurić për Radio Evropa e Lirë. Ankesa për dhe rreth datave të caktuara ka edhe Prishtina zyrtare. Zëvendës kryeministri Edita Tahiri shëron se edhe pse Serbia ka pas obligim që me 16 shtator të dorëzoj listën e të gjithë atyre individëve që dëshirojnë të bëjnë pjesë e policisë së Kosovës, atë nuk e ka dorëzuar. Dhe si rrjedhoi, policët e dikurshëm të MUP-it të Serbisë ende nuk janë integruar në policinë e Kosovës. Ajo shpjegon se përveç mbylljes së zyrave të ish MUP-it që ka vepruar ilegalisht në veri, mbrojtja civile vazhdon të funksionojë pa penguar.
Konkluzionet e Brukselit thonë qartë që Serbia duhet të ndalë pagesat, të gjitha pagesat për strukturat ilegale të sigurisë, sipas palës sërbe është nxjerrë një vendim për të ndalë pagesat për i strukturat e MUP-it, mirë po për strukturat tjera nuk ka pas përparime.
Javën e kaluar, delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit uftuan edhe për një raund bisedimesh në Bruxelles, ku pritej të nxjerrët një listë me emrat e ish-policëve të MUP-it në veri që duan të bashkohen policisë së Kosovës. Mirë po, takimi dështoi.
Në këto proceset të bisedimeve, gjithmonë ka mundësi të gjinden arsyet të pa baza për të krijuar tekst zvaritjes.
Vlerëson zëvendës kryeministra Edita Tahiri, ndërsa akuzon Beogradin se qëllimisht po e pengon procesin e integrimit të serbëve verior në jetën institucionale të Kosovës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Partia Demokratike e Kosovës thot se koalicioni qeverisës i ka numrat e mjaftueshëm në kuvent që të miratoj jo vetëm shqitjen e 75% të aksioneve të PTK-s, por edhe vendimet të tjera të qeverisë. Por kështu nuk mendojnë analistët dhe përfaqësuesit e subjekteve të tjera politike, të cilët nuk e përjashtojnë si opsion mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare pranverën e ardhshme. Kronike Zjedin Gashit.
Pas zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, Kosova mund të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbashin afërsisht në pranverën ardhshme. Një mundësi e tillë tashmë shihet si realen nga analistët, por nuk mohohet as nga vet përfaqësuesit e subjekteve politike. Aktualisht, përfliten disa opsione për të kalimin e gjendjes ekzistuese, cila konsiderohet si fillimi i krizës qeveritare për shkak të humbjes së gjithnjë më të madhe të përkrahjes nga shumica në kuvend. Opsioni i parë konsiderohet ai reformatimit të qeverisë që do të nënkuptonte përfshirjen e ndonjë subjekti politik nga opozita në koalicionin aktual. Opsioni dytë, ai tendencës së opozitës që të formojë një qeveri dënë në zgjedhje, apo edhe opsioni tretë, ai vazhdimit me këtë qeveri, por me arritjen e një marrëveshje ndërmjet subjekteve politike të opozitës dhe pozitës për datën e zgjedhjeve të ardhshme dhe implementimin ndërkohë të disa reformave zgjedhore. Qeveria aktuale po ballafaqohet tashmë me një sfidë serioze të sigurimit të votave për miratimin e shitjes së 75% të aksioneve të privatizimit të PTK-s. Me gjithë varetjet e opozitës dhe të analistëve politik, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon që koalicioni aktual i ka votat për miratimin e këtij vendimi të qeverisë.
Unë po them që në seancën që do të mbahet, do të aprovohet, do të hynë në rend të ditës dhe do të jenë votat e mjaftueshme. Koalicioni po them bindshëm se i ka votat e mjaftueshme me kalu çdo ligj dhe çdo kërkesë dhe çdo vendim.
Ndryshe nga shefi i grupit parlamentar të PDK-s, mendon Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili merret me monitorimin e punës së kuvendit. Selmanaj thotë se tashmë qeveria ka humbur shumicën dhe se ajo po mbahet në jetë nga opozita, e cila nuk po tregohet e gatshme që ta sfidojë atë.
Zgjidhja do duhet të ishte që Kosova të shkonte në zgjedhje parakoshme dhe dokumentet shkëndohet, por duke i parë që subjektet politikë opozitare, jo të gjitha, por disa prej tyre, shiqojnë qëllimet e tyre politike, ndoshta për ta parë vetë nesër edhe në një kompozicion tjetër në qeverisës, që duket po e neglizhojnë këtë çështje në votbesimin e qeverisë dhe po presin që Kosova të shkon edhe më tutje me këtë qeverisë deri në zgjedhjet e rregullta parlamentare. Por në çdo variant unë mendoj që kjo legislaturë nuk do të arrijë që të përfundoj mandatin e vetë kushtetuar në përputhje me afatet kohore që i ka.
Sidoqoftë, Selmana i parashet që afati më optimal i mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare mund të jetë pranvera vitit të ardhshëm. Një opsion për të kalimin e krizës institucionale ka prezantuar fare shkurt edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Pas kthimit nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai ka deklaruar se zgjidhja më mirë do të ishte që opozita të jetë ajo që do të formonte qeverinë e re të vendit.
Ne kemi lënë hapur mundësinë pas zgjedhjeve. E kuptohet, ne preferojmë me bo një qeveri nga opozita, realisht, nëse do të ishte e mundur, do të ishte preferenca jonë, por nëse pas zgjedhjeve do të presim si do të vendosin qytetarë, por mendoj që është më e shëndetshme për Kosovën një qeveri nga opozita.
Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse këtë javë koalicioni qeverisës do të provon të fusë në rendin e ditës çështjen e shitjes së aksioneve të PTK-s për të parë reagimet e opozitës. Po ashtu, edhe më sfiduese për partinë më të madhe në pushtet dhe partitë partnere të koalicionit, mbetet fakti se për brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, tashmë ka edhe një fraksion i cili edhe pse nuk është ende zyrtar, nuk i mbështet politikat e kryeministit Hashim Thaçi, çka e ka rrezikuar edhe mbijetesën e këtij koalicioni deri në fund të mandatit kushtetues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vitin 2012, shkalla e papunësisë në Kosovë ka shënuar rënje për afër 5%, kjo sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, e cila sot ka publikuar rezultatet e fuqisë punëtore. Më shumë hollësi na sjell Luljeta Krasniqi.
Shkalla e papunësisë në Kosovë në vitin 2012, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara të hënën, është 30.9%. Krahasuar me të dhënat e 6 mujorit të parë të vitit 2012, niveli i papunësisë në Kosovë ka shënuar rënje për afër 5%. Paga neto të shumica e punonjësve ishte 300 euro deri në 400 euro në muaj. Përveç shkallës së ulët të punësimit, në Kosovë 16.8% e personave të punësuar punonin në vende pune të paqëndrueshme. Ndërkohë sa i përket kohëzgjatjes së papunësisë, 59.8% kanë qenë të papunë për më shumë se 12 muaj. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Isa Krasniqi, ka theksuar se metodologjia dhe përkufizimet e aplikuara në këtë hulumtim kërkimor statistikor janë në harmoni me statistikat e Eurostatit.
Po thuaj se 2/3 të popullsisë së Kosovës është në mosh pune, të moshës prej 15 deri në 64 vjeç. Nga popullsia në mosh pune, 63.1% nuk janë ekonomisht aktiv. Nga 36.9% të popullsisë që është ekonomisht aktive, 30.9% janë të papunë, që paraqet edhe shkallën e përgjithshme të papunësisë në Republikën e Kosovës për vitin 2012.
Sipas rezultateve të anketës, nga 63.1% e popullatës në moshë pune që është jo aktive, 23.5% apo 176.100 persona nuk kërkonin punë sepse besonin se nuk ka punë. Në mesin e personave në fuqin punëtore, papunësia është më e lartë tek femrat se sa tek meshkujt. Më shumë se 1/3 e personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë nuk ishin arsim punësim apo trajnim. Menaxheri i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter Oltres, thotë se nuk janë vetëm normat e larta të papunësisë që janë alarmante në Kosovë, por janë edhe normat jashtëzakonisht të ulta të punësimit në veçanti tek të rinjët.
Potenciali i zhvillimit socioekonomik për një vend të ri është i kufizuar seriozisht nëse me shumë se 1/3 të rinjëve të saj nuk ndjekin shkolla, universitete, ose nuk punon për të pasur në një pozicion për të fituar eksperiencën profesionale.
Në aspektin metodologjik, anketa e fuqisë punëtore e publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës ka pasur shtrirje në 600 çarçet regjistruese në tërë territorin e Kosovës, ku janë intervistuar 4800 ekonomi familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Avokati i popullit, por edhe shoqëria civile konsiderojnë se qasja në dokumentet publike në Kosovë është tetë vështirë. Nga zyra e kryeministrit Thaçi, porosisin që të punohet më shumë në informimin e qytetarëve për të drejtën e tyre për qasjen në këto dokumente. Ndjekim në vazhdim kronikën e Arton Konushevcit.
Institucionet publike, por dhe partitë politike janë të mbyllura për qytetarët kur bëhet fjalë për qasjen në dokumentet publike. Kështu vlerëson zyra avokatit të popullit, por edhe shoqëria civile. Avokati i popullit Sami Kurteshi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë konsideron se legjislacioni i papërparuar por edhe disa çështje të tjera janë pengesat kryesore në këtë rrafsh.
Edhe nga hulumtimet që janë bërë dëshmohet do të thotë se institucionet publike janë kryesisht shumë të nervoze, do të thotë të mbyllura ndaj kërkesave për qasjen dokumente publike.
Ai ka sqaruar se në zyrën e avokatit të popullit për 9 muaj kanë arritur 28 ankesat e ndryshme për atë që qytetarët apo organizatat e ndryshme nuk kanë marrë përgjigje nga institucionet për qasjen e dokumentet publike. Avokati Kurteshi thot se qasja në dokumente u jep qytetarve mundësinë që të jenë pjesëmarrës në jetën publike, si dhe bën që institucionet publike të jenë llogaridhënëse para tyre.
Unë mendoj se kjo ka të bëjë me gjendjen e përgjithshme në vendin tonë, do thotë edhe me legjislacionin që megjithatë edhe na pse qym, domethënë legjislacioni relativisht i përparuar ende nuk është sa duhet, do thotë nuk është bërë klasifikimi i dokumenteve, nuk është bërë regjistrimi i dokumenteve, nuk janë nxjerrë ato dokumentet sekundare, do të thotë që e rregullojnë zbatimin konkret të kësaj çështje.
Nga ana tjetër, në një përgjigje përmes postës elektronike nga zyra ligjore e kryeministrit, thuhet se vështirësia e qasjes në dokumente publike në Republikën e Kosovës kryesisht konsiston në atë që duhet të punohet më shumë në informimin e qytetarëve për të drejtën e tyre për qasjen e dokumente publike. Njëkohësisht duhet punuar edhe më tepër në shrënjosjen e traditës së mos shpalosjes e informatave publike si rezultati një qasje të kufizuar ndaj transparencës, thuhet mes tjerash në përgjigjen e zyres ligjore. Kurse nga hulumtimet që i ka bërë organizata FOL thuhet se shumë nga institucionet publike nuk janë të hapura për qasjen e dokumente zyrtare. Drejtori ekzekutiv në organizatën FOL Petrit Zogaj thotë se në të gjitha hulumtimet që janë bërë në institucione është vërejtur se ekziston një staf i cili nuk është i trajnuar sa duhet dhe nuk e një sistemin ligjor sa i takon qasjes e dokumenteve publike.
Po është edhe fryma që udhëheci institucionit të dërgon tek stafi, do të thotë te pjesa stafit ku para shumë median edhe shoqërinë civile e shohin si një farllaj lloj armiku që potencialisht na kem shkuat kemi me një tendencë që gjithsysh me qitë keqë institucionin.
Gazetarët thonë se përderisa qasjen e dokumente publike është e vështirë në të gjitha institucionet publike, ajo shkon duke u vështirësuar në nivel lokal, agjencionet e pavarura, ndërmarit publike dhe gjykata. Gazetari Verbi Kajtazi, i cili punon në gazetën Koha Ditore, thot se gazetarët dhe shoqëria civile kanë qasjen e disa dokumente publike vetëm në ato raste kur ato nuk kanë të bëjnë me financa.
Kur bëhet fjalë për financa, qeverisë, partive politike, atëherë kjo qasje bëhet e vështirë dhe mos them krejt e pamundur, për shkak se mënyra e financimit pozëm të partive politike në shumë raste është dyshimt dhe ka bazë për hetim penal në financimin e partive politike.
Ligji për qasjen e dokumente publike garanton të drejtën e secilit person fizik dhe juridik pa diskriminim mbi çfarë do baze për të pasur qasje pas kërkesës në dokumentet e mbrojtura, hartuar apo pranuar nga institucionet publike. Ky ligj është miratuar me 7 tor të vitit 2010. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani te materialet ndërkombëtare. Qeverisë së Shteteve të Bashkuara i kanë mbetur pa kohë për të shmangur mbylljen e shërbimeve qeveritare si pasojë ndarjeve politike mbi ligjin e kujdesit shëndetësor të presidentit Barack Obama. Në radhët e ligjvënësve demokratë dhe republikan nuk ka ndonjë shenjë kompromisi, ndërkohë që afati për rrugdalje skadon sonte në mesnat. Më shumë detaje ndjekim në kronikën që pason. Në Washington, ligjvënësit demokratë dhe republikanë po bëjnë negociatat e fundit në përpjekje për të arritur marrëveshje për buxhetin e ri. Nëse dështojnë të arrijnë marrëveshje deri në mesnatën e sotme, qeveria e Shteteve të Bashkuara do të detyrohet të mbyllë të gjitha shërbimet jo esenciale federale. Mbi 700.000 punëtor mund të dërgohen në pushim pa pagesë me asnjë garanci se mund të kthehen në paga pasi të kryhet bllokimi. Mbyllja do të jetë e para në Shtetet e Bashkuara në 17 vjet. Njëra nga arsyet kryesore për ngërçin politik është ligji i kujdesit shëndetësor i presidentit Barack Obama, i njohur si Obamacare. Të dielën dhoma e përfaqësuesve, udhëhequr nga republikanët, ka miratuar një version të ndryshuar të ligjit të Senatit për shpenzime, i cili anulon fondet për programin e kujdesit shëndetësor. Udhëheqësi i Senatit Harry Reid është zotuar se dhoma e tij, e cila udhëhiqet nga demokratët, do ta refuzojë ligjin republikan. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se secili antar i Partisë Republikane që ka votuar për projekt ligjin e ri ka votuar për ndarje. Ai ka thënë se presidenti Obama do të vërë veto mbi ligjin republikan. Dhoma e përfaqësuesve ka ignoruar kërcënimin e vetos dhe ka votuar ndryshimet në ligj me 231 vota për dhe 192 kundër. Nëse qeveria mbyllet më 1 tetor, do të mbyllen të gjitha parqet dhe muzet kombëtare. Përfitimet pensionale dhe të veteranëve do të vonohen ndërsa aplikacionet për viza dhe pasaporta nuk do të shqyrtohen. Programet që konsiderohen si thelpsore, të tilla si kontrollimi i trafikut ajror dhe inspektimet e ushqimeve, do të vazhdojnë. Departamenti i mbrojtjes ka këshilluar punonjësit që antarët pa uniforma të ushtrisë të vazhdojnë detyrat normale, ndërsa një numër i madh i punëtorëve civil të qëndrojnë në shtëpi. Afrimi i mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane ka bërë që aksionet e tregjeve në SBA të bien ndjeshëm. Indeksi Dow Jones ka rënë për 126 pikë, Standard & Poor për 13.9 pikë dhe Nasdaq për 22.75. Rënje kanë shënuar edhe tregjet aziatike. Anketat e opinionit tregojnë se amerikanët janë të shqetësuar me programin e kujdesit shëndetësor, por gjithashtu nuk duan mbyllje të qeverisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori Amerikan Ryan Crocker thot se Shteteve të Bashkuara u duhet veprim konkret nga Irani në lidhje me programin e tij bërthamor. Ai thekson se afrimi eventual i Shteteve të Bashkuara me Republikën Islamike do të mund të mirëpritej në Irak dhe Afganistan, por ka vende në rajon që mund të ndjehen të shqetësuara. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Ambasadori Ryan Crocker është njëri nga zyrtarët më me përvojë në Shtetet e Bashkuara për diplomacinë e lindjes së mesme. Pasi kishte shërbyer si ambasador amerikan në Liban, Kuwait, Siri dhe Pakistan, zoti Crocker ishte emëruar në postin e të dërguarit amerikan në Irak 2007-2009 dhe më vonë në Afganistan në periudhën 2011-2012. Gjatë të shërbimit në Irak dhe Afganistan ai kishte komunikuar dhe bile e kishte lehtësuar bashkëpunimin e Shteteve të Bashkuara me Iranin. Javën e kaluar, Ryan Crocker ishte ftuar në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nga misioni i Iranit. Atje ai u takua privatisht me zyrtar të lartë iranian, derisa diplomacia po e merr pozitën qendrore për programin e ndjeshëm atomik të Iranit. Shtruhet pyetja se ku qëndrojnë gjërat sa i përket çështjes atomike.
It was a good week, I think.
Ishte një javë e mirë, mendoj, në kuptimin e tregimit të asaj se çka është e mundshme me iranianët. Tash ne duhet të shohim nëse ajo që është e mundshme aktualisht do të implementohej. Paraqitja e presidentit të Iranit ishte cilësuar si një ofensive sharmit. Mendoj se kjo është më tepër se kaq. Por e qarta smunguan përkushtime konkrete. Prandaj tash ne duhet të shohim aksion, se përkushtimet e presidentit Rohani për dhënien e secile siguri të domosdoshme për komunitetin ndërkombëtar, se Irani në asnjë mënyrë nuk po synon program për armatim atomik. Kjo duhet të konkretizohet. Kjo do të kërkoj shumë negociata të vështira, duke pasur parasysh dyshimet që janë paraqitur në të kaluaren. Në New York kam dëgjuar diskutime nga iranianët se ata do të sjellin propozim në tryezë që synon në zbutjen e shqetësimeve të perëndimit lidhur me programin e tyre atomik. Pra të shohim nëse ata do ta bëjnë këtë. Pra, ky është fillim i mirë, por është vetëm fillim, thot Ryan Crocker. Më tutje duke u shprehur për ndikimet e mundshme që do të kishte një lloj afrimit eventual të Shteteve të Bashkuara me Iranin, në Irak dhe në Afganistan, zoti Crocker thot. Mendoj se në këto dy vende, në të cilat unë shërbeva si ambasador amerikan, do të mirë pritën në ngrohtësisht. Irakianët rregullisht e kanë një ndjenjë se gjenden ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Ata e kanë kuptuar historinë e tyre dhe problemet e tyre me Iranin, por është e qartë se e kanë një shtet të madh në kufi. Besoj shumë, sepse e kam dëgjuar këtë direkt nga ata në të kaluaren, se afrimi ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mund të bëjë jetët e tyre më të lehta. Ngjashëm në Afganistan, kur ne kemi diskutuar me iranianët direkt se si ne mund të punojmë së bashku për të mirën e stabilitetit në Afganistan, autoritetet afgane ishin shumë mirëpritëse. Mendoj se ka vende të tjera në rajon që do të jenë thellësisht të shqetësuara, dhe në rast se do të ketë afrim, ne do të duhet të kryejmë punë në qartësimin se çfarë do mirë kuptimi ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit është për të mirën e stabilitetit në rajon dhe jo pjesë e ndonjë aksi të ri, për të cilin izraelitët, arabët ose çdo kusht tjetër do të duhej të shqetësohej, thot Ryan Crocker.
Kujtojmë para mbylljes titujt kryesor. Strukturat paralele sërbe vazhdojnë të funksionojnë në Kosovë dhe pas datës kur do duhet të shpërbëheshin. Tomislav Nikolić u bën thirrje sërbëve të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Bëhet të gjithë një e më real opcioni zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Prishtina dhe Shkupi nënshkruajnë marrëveshje për bashkëpunim në mbrojtje. Djetra të vrarë nga disa shpërthime në Irak. Aktivisti Bielorus Ales Bialatski fiton çmimin Václav Havel për të drejtat e njeriut. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.